Government yategeezezza ng'obukenuzi bwe bwongedde okukonzi by'omuwendo gw'omusolo ogukungaanyizibwa munda mu ggwanga, ekisannyalaza n'enkulaakulana ey'eggwanga. Akakiiko ka Paalamenti ak'ebyenfuna ey'eggwanga eggulo kasisinkanye abakungu okuva mu kitongole ekiwooza ki Uganda Revenue Authority, ekizuulibwa nti emisolo egiva mu bintu ebiyingira mu ggwanga okuva ebweru mingi nnyo okusinga egisolezebwa mu mirimu egy'omunda mu ggwanga, nga kano kabonero kabi eri enkulaakulana y'eggwanga. Kati Minisita omubeezi w'ebyensimbi Henry Musaasizi agambye nti abantu abakukusa amagendo abatawandiisa bizinensi zaabwe nakyo kinafuya enkungaanya y'emisolo munda mu ggwanga.